From the conference center
at Taman Konferensi, Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawakan kepada Anda sesi imamat konferensi umum setengah tahunan ke 183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci dalam akhir. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat Harun dari Pasak-Pasak di area Murray, Utah.
President Henry B. Eyring,
penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
Brethren,
sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat umum konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kebaktian ini disiarkan melalui transmisi satelit dan internet kepada para pemegang imamat di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat Harun Gabungan dari para remaja putra dari Pasak-Pasak di daerah Murray, Utah, di bawah arahan Kelly DeHaan dengan Richard Elliott pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Sing Praise to Him. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penentua Paul E. Kulaker, yang dibebas tugaskan siang ini dari pelayanannya sebagai anggota quorum pertama 70.
Sing praise to Him who reigns above the
Our eternal Father in heaven,
Bapa Surgawi yang kekal,
kami berkumpul dalam pertemuan imamat umum dan pada hari ini mengucapkan syukur dan juga atas presidensi umum pertama, dan kami juga bersyukur atas kesempatan untuk menerima wahyu yang telah membawa pemulihan keimamatan. Dan kami juga berterima kasih atas berkat-berkat akan kunci-kunci. Dan kami juga berterima kasih atas kuasa wahyu. Kami bersyukur atas Nabi Hidup, Presiden Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas contoh teladannya yang telah dia berikan kepada kami. Kami berdoa agar sewaktu kami mengikuti putramu, kami juga bisa mengikuti teladan dari Nabi kami. Kami memohon untuk memberkati para misionaris dan memberkati kami dalam tugas-tugas kami di dalam gereja, agar kami dapat melakukannya dengan kuat, kekuatan. Dan kami juga berterima kasih atas bait suci, dan kami mohon Engkau memberkati kami agar kami dapat selalu didapati layak Bapa kami di surgawi. Kami berdoa pada malam hari dengan Roh Kudus-Mu, dan kami mohon juga agar hati kami dapat merasakan dan mendengarkan suaranya. Semua ini kami ucapkan dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin.
The choir will now.
Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita Like 10,000 Legions Marching. After the singing, kemudian kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Gerard Cossey dari Keuskupan Ketua, penatua Randy D. Funk dari 70, selanjutnya akan berceramah kepada kita.
When I was given this assignment to
speak, waktu saya diberi tugas untuk berbicara dalam sesi imamat konferensi umum, saya segera memikirkan tentang seorang putri Pratama, guru Pratama yang luar biasa. Hasrat besarnya adalah untuk mempersiapkan kami menjadi layak untuk menerima imamat. Dia menguji kami dalam persyaratan untuk kelulusan dari Pratama, menghafalkan nama-nama anggota Quorum 12 Rasul, dan juga pasal-pasal kepercayaan. Dia juga berjanji kepada kami, apabila kami semua dapat menghafalkan pasal ke-13, kami dapat memilih tempat untuk kegiatan di luar pada kelas terakhir kami. Kami memutuskan sebuah tempat spesial di mana kami suka mendaki ke lereng berbatu sedikit di atas bendungan pertama pada pintu masuk ke Logan Canyon. Ada sebuah tempat datar di tebing berbatu itu yang memiliki tempat api unggun alami di mana Anda dapat membuat makanan hot dog dan memanggang marshmallows. Meskipun demikian, sewaktu kami memilih lokasi itu, kami tidak mempertimbangkan guru kami yang adalah lebih tua dan yang pasti bukanlah orang yang suka berolahraga. Apabila kami memikirkannya lebih saksama, mungkin akan terpikir oleh kami bahwa dia akan menghadapi kesulitan untuk mendaki. Tetapi janjinya telah mengikat dia, dan dengan semangat dia mengikuti kami. Pertama, kami mendaki Bukit Kencil. Pada zaman itu, waktu itu tidak ada tiang listrik yang mencegah kami naik. Dengan beberapa bantuan, guru kami berhasil menaiki bukit itu. Setelah tiba di puncak bukit, kami turun ke daerah berbatuan, sebuah tempat yang kami sebut punggung kura-kura. Setelah kami tiba, perlu beberapa saat bagi guru kami untuk beristirahat. Pada saat kami telah mempersiapkan makanan dan duduk untuk makan, dia telah cukup pulih untuk mengajari kami pelajaran terakhir. Dia memberitahu kami betapa dia menikmati mengajar kami di Pratama selama 2 tahun. Dia memuji kami tentang bagaimana kami telah menguasai pasal-pasal kepercayaan. Dia dapat menyebutkan nomor manapun dari pasal-pasal tersebut dan kami dapat mengucapkannya untuk dia. Dia kemudian mengatakan bahwa menghafalkan pasal-pasal kepercayaan akan berarti tidak lebih dari mengetahui banyak kata-kata kecuali kita memahami ajaran dan asas yang tercakup di dalamnya. Dia mendorong kami untuk menelaah doktrin Injil yang diajarkan dalam setiap bagian dari pasal-pasal kepercayaan. Dia menjelaskan bahwa doktrin yang ditemukan dalam pasal-pasal kepercayaan dipisahkan dalam bagian-bagian. Kami belajar dari pasal kepercayaan pertama bahwa kealahan adalah 3 pribadi. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pasal kedua mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab bagi tindakan kita sendiri. Yang ketiga memberi visi tentang misi Juru Selamat untuk keselamatan anak-anak Bapa di surga. Yang keempat mengajarkan pentingnya asas dan tata cara dasar. Kuasa dari perkataan guru kami telah menjadi sumber inspirasi bagi saya karena penekanan yang dia letakkan pada nilai penelaahan Injil. Tulisan suci membimbing kita pada sebuah standar kebenaran yang olehnya kita dapat menilai pengetahuan yang kita terima, apakah itu benar atau salah. Doktrin sejati datang dari Allah, sumber dan landasan dari segala kebenaran. Pengajaran dan konsep dari doktrin sejati ditemukan dalam Injil Tuhan dan Juru Selamat kita. Ajaran sesat datang dari setan, bapa segala kedustaan. Hasratnya adalah untuk menyesatkan, mengubah, dan mengganti kebenaran yang diwahyukan. Dia ingin memperdaya kita, sehingga beberapa dari kita akan menyimpang pada perjalanan pulang kita ke rumah surgawi. Tulisan suci mengajarkan kepada kita bagaimana menghindari ajaran sesat. Sebagai contoh, surat Paulus kepada Timotius, kita membaca, segala tulisan suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik kita. Doktrin ini bagi gereja adalah sebagai baterai pada sebuah ponsel. Sewaktu Anda mengeluarkan baterai dari ponsel atau HP, ponsel itu menjadi tidak berguna. Sebuah gereja di mana doktrin sejati tidak lagi diajarkan adalah serupa dengan tidak berguna. Itu tidak dapat membimbing kita kembali kepada Bapa Surgawi kita dan rumah kekal kita. Setelah kita mulai memahami doktrin dasar Kristus, pasal kepercayaan kelima dan keenam mengajari kita organisasi dan tata tertib imamat. Di bawah arahan Tuhan, Joseph Smith mengorganisasi gereja Juru Selamat dan menggunakan wewenang imamat, yaitu kuasa dari Allah. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah organisasi yang sama, yang Kristus organisasi dan arahkan sementara dia ada di bumi. Betapa hari yang mulia bagi Joseph Smith dan Oliver Cowdery di bulan Mei 1829 ketika mereka pergi ke hutan untuk berdoa mengenai doktrin baptisan untuk pengampunan dosa yang mengenainya telah mereka baca sementara menerjemahkan kitab Mormon. Ada banyak ajaran mengenai baptisan telah diajarkan oleh berbagai gereja di awal tahun 1800-an. Dan Joseph serta Oliver mengetahui tidak mungkin semuanya benar. Mereka ingin tahu mengenai cara yang benar untuk pembaptisan. Dan juga siapa yang memiliki wewenang untuk membaptiskan. Dalam jawaban kepada permohonan mereka terhadap Tuhan, seorang utusan dari surga, Yohanes Pembaptis, mengunjungi mereka. Dia meletakkan tangannya di atas kepala mereka seorang demi seorang dan menganugerahkan ke atas mereka wewenang untuk membaptis dengan kata-kata berikut: ke atas dirimu para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun. Betapa hari yang menakjubkan dalam sejarah dunia, imamat telah dipulihkan ke bumi. Sewaktu kita menerima imamat, kita menerima wewenang untuk bertindak dalam nama Allah dan memimpin dalam jalan kebenaran serta kesalehan. Wewenang ini adalah sumber penting dari kuasa dan pengaruh kesalehan untuk memanfaatkan anak-anak Allah di bumi dan akan berlangsung sampai di balik tabir. Adalah penting bagi imamat untuk dipulihkan sebelum gereja sejati Yesus Kristus dapat diorganisasi. Ini adalah pelajaran dasar yang kita pelajari dari pasal kepercayaan kelima dan keenam. Tiga pasal-pasal kepercayaan berikutnya, 7, 8, dan 9 menggarisbawahi sumber-sumber yang tersedia untuk mengarahkan kita dalam perjalanan fana kita. Kita diberi karunia rohani untuk membimbing kita sewaktu mengikuti ajaran Tuhan. Tulisan suci adalah pembimbing lainnya. Jika kita berpegang erat pada firman Allah, kita akan tetap pada jalan menuju kehidupan kekal. Pasal kepercayaan ke-9 mengajari kita bahwa Allah telah mewahyukan, masih mewahyukan, dan akan terus mewahyukan di masa depan banyak kebenaran besar dan penting kepada para nabi, pelihat, dan pewahyunya. Kita belajar bahwa sebagai tambahan dari mendengarkan suara lembut yang tenang dari roh dan pembacaan tulisan suci, sumber lainnya dari bimbingan adalah para pemimpin gereja yang dipilih, dipanggil, dan ditetapkan untuk memberkati kehidupan kita melalui pelajaran-pelajaran yang mereka ajarkan. Pasal kepercayaan ke-10, 11, dan 12 memberi petunjuk kepada kita mengenai bagaimana melakukan pekerjaan misionaris dan membagikan Injil di dunia kepada berbagai bangsa dan hukum. Kita belajar mengenai pengumpulan Israel dalam persiapan untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Kita telah diajarkan bahwa pria dan wanita adalah juru kuasa bagi mereka sendiri dan mereka dapat menerima atau menolak firman Allah sesuai dengan suara hati mereka. Akhirnya kita belajar ketika kita menyebarkan Injil Yesus Kristus ke empat penjuru bumi, bahwa kita harus menghormati pemerintahan dari setiap bangsa yang kita masuki. Sesungguhnya kita percaya harus mematuhi, menghormati, serta mendukung hukum dari setiap negara. Pasal kepercayaan ke-13 memberikan wawasan khusus mengenai bagaimana kita hendaknya menjalankan kehidupan kita dan berinteraksi dengan orang lain. Pasal itu berbunyi, kami percaya harus jujur, benar, suci, baik hati, bajik, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Sesungguhnya kami boleh berkata bahwa kami mengikuti petuah Paulus. Kami percaya segala hal. Kami mengharap segala hal. Kami telah bertahan dalam banyak hal dan berharap sanggup bertahan dalam segala hal. Jika ada apapun yang baik, bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini. Kita semua hendaknya berupaya memiliki sifat-sifat ini dan hidup sesuai dengannya. Kebenaran yang diajarkan dalam pasal-pasal kepercayaan membangun di atas satu sama lain seperti komponen dari sebuah HP yang saling mendukung satu sama lain. Sama seperti rantai supply rumit yang menambahkan komponen pada ponsel atau HP, pasal-pasal kepercayaan menyuplai kita dengan doktrin-doktrin kunci dan dari pemulihan. Setiap pasal kepercayaan menambah nilai unik pada pemahaman dan pengertian kita mengenai Injil Yesus Kristus. Guru Pratama saya menanamkan dalam diri saya kebulatan tekad untuk menelaah doktrin-doktrin kerajaan. Dia mengajarkan kepada saya untuk mencari lebih dalam arti yang tercakup dalam pasal-pasal kepercayaan. Dia berjanji kepada saya apabila saya meluangkan waktu mempelajari kebenaran sakral ini, bahwa pengetahuan yang saya peroleh dapat mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Dan saya bersaksi kepada Anda bahwa itu betul dan terjadi. Setelah pelajaran luar biasa dari guru saya di bukit itu di Logan Canyon, kami menyadari bahwa kami telah tinggal lebih lama dari direncanakan. Hari mulai malam. Dan kami menyadari bahwa kami dalam masalah. Guru saya telah berjuang untuk tiba di tempat spesial kami. Namun, perjalanan pulang merupakan tantangan besar. Itu hanya memperburuk pilihan kami akan tempat untuk kegiatan di luar. Pendakian pulang adalah sulit bagi kami, tetapi bahkan lebih sulit bagi seorang seusia dia. Sewaktu kami berjuang untuk membantunya kembali ke bukit, dua orang polisi muncul. Presiden Pratama telah mengutus mereka untuk menemukan kami, khawatir karena kami tersesat. Drama dari peristiwa dan pelajaran yang diajarkan membuat hal itu menjadi pengalaman tak terlupakan dalam kehidupan saya. Anda, para remaja putra, saya mengimbau Anda untuk menggunakan pemikiran terang Anda untuk menelaah dan mempelajari pasal-pasal kepercayaan serta doktrin yang diajarkannya. Itu berada di antara pernyataan terpenting dan pastilah tersingkat dari doktrin di dalam gereja. Apabila Anda menggunakannya sebagai pembimbing untuk mengarahkan penelaahan Anda akan Injil Yesus Kristus, Anda akan menemukan diri Anda sendiri siap untuk memaklumkan kesaksian Anda tentang kebenaran yang dipulihkan kepada dunia. Anda akan mampu memaklumkan dalam cara yang sederhana, lugas, dan mendalam kepercayaan inti yang Anda hargai sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya menambahkan kesaksian saya pada kebenaran penuh dari ke-13 pasal-pasal kepercayaan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Most of us at one time or another have been in a situation that was new to us, where we felt strange.
Kebanyakan dari kita pada suatu saat atau lain pernah berada dalam situasi yang baru bagi kita, situasi ini terjadi kepada keluarga kami 5 tahun lalu setelah Presiden Monson menyampaikan pemanggilan kepada saya. Pemanggilan ini mengharuskan kepindahan keluarga kami yang kami nikmati selama 2 dekade. Istri saya dan saya masih mengingat reaksi langsung dari anak-anak kami ketika mereka mengetahui tentang perubahan ini. Putra kami yang berusia 16 tahun berseru, "Itu tidak masalah sama sekali. Ayah ibu boleh pergi, saya akan tinggal." Dia kemudian dengan cepat memutuskan untuk menyertai kami dan dengan setia merangkul kesempatan baru ini. Tinggal di lingkungan baru selama beberapa tahun terakhir rupanya telah menjadi pengalaman pembelajaran dan menyenangkan bagi keluarga kami, khususnya karena penerimaan yang hangat dan kebaikan dari para orang suci. Sewaktu kami telah tinggal di negara-negara berbeda, kami mengapresiasi bahwa persatuan umat Allah di seluruh bumi adalah sesuatu yang nyata. Panggilan saya telah menuntun saya untuk berpergian ke banyak negara dan telah memberi saya kesempatan istimewa pilihan untuk mengetuai dalam banyak pertemuan. Sewaktu saya memandang berbagai jemaat, saya sering melihat para anggota mewakili banyak negara, bahasa, dan budaya. Salah satu aspek menakjubkan dari dispensasi Injil adalah itu tidak dibatasi pada satu area geografis atau satu kelompok bangsa-bangsa. Itu adalah global dan universal. Itu mempersiapkan bagi kembali putra Allah dengan kemuliaan melalui mengumpulkan anak-anaknya dari 4 penjuru bumi. Meskipun keanggotaan gereja meningkat dalam keagamaannya, pusaka sakral kita melampaui perbedaan kita. Sebagai anggota gereja, kita diterima ke dalam Bani Israel. Kita menjadi saudara lelaki dan perempuan, ahli waris yang setara dan dari garis keturunan rohani. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa sebanyak yang menerima Injil ini akan disebut menurut namanya, akan dianggap benih keturunannya, dan akan bangkit dan memuji dia sebagai bapa mereka. Sebagai janji telah dibuat kepada semua orang yang menjadi anggota gereja. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kata orang asing berasal dari kata bahasa Latin extraneous yang artinya eksterior atau dari luar. Umumnya itu menyatakan seseorang yang adalah luar biasa, orang luar untuk berbagai alasan, baik itu karena asal-usul, budaya, opini, atau agama. Sebagai para murid Yesus Kristus yang berusaha untuk berada di dunia namun bukan dari dunia, kita kadang merasa seperti orang luar. Kita lebih dari banyak orang tahu bahwa pintu-pintu tertentu dapat ditutup bagi mereka yang dianggap berbeda. Sepanjang masa umat Allah telah diperintahkan untuk merawat semua individu yang adalah orang asing atau yang mungkin dianggap berbeda. Di zaman kuno, seseorang asing diuntungkan dari kewajiban yang sama akan keramahan sebagai seorang janda atau anak yatim. Seperti mereka, orang asing berada dalam situasi kerentanan besar dan kelangsungan hidupnya bergantung pada perlindungan yang dia terima dari penduduk setempat. Orang-orang Israel menerima petunjuk yang ketat mengenai hal ini. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Selama pelayanan fananya, Yesus adalah teladan dari seseorang yang melakukan jauh melampaui kewajiban sederhana akan keramahan dan toleransi. Mereka yang dikucilkan dari masyarakat, mereka yang ditolak dan dianggap tidak murni oleh orang-orang yang sok alim, diberi rasa iba dan respeknya. Mereka menerima bagian yang setara dari ajaran-ajaran serta pelayanannya. Contohnya, Juru Selamat menentang kebiasaan kuno pada zamannya untuk menyapa perempuan Samaria, meminta darinya sedikit air. Dia duduk untuk makan dengan para pemungut cukai dan penagih pajak. Dia tidak ragu untuk menghampiri penderita kusta untuk menyentuhnya dan menyembuhkannya. Mengagumi iman dari serdadu Romawi, dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus telah meminta kita untuk menaati hukum kasih yang sempurna, yang adalah sebuah karunia yang universal dan tak bersyarat. Dia berfirman, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dunia ini hanya ada saudara lelaki dan perempuan. Pengetahuan yang kita miliki tentang Bapa Surgawi yang kekal menolong kita menjadi lebih peka pada persaudaraan antara brother dan sister yang hendaknya ada di antara semua pria dan wanita di atas bumi. Sebuah petikan dari sebuah novel mengilustrasikan sebagaimana para pemegang imamat dapat memperlakukan individu. Jean Valjean baru saja dibebaskan sebagai tahanan. Lelah dengan perjalanan panjang serta sekarat karena kelaparan dan kehausan, dia tiba di sebuah kota kecil mencari sebuah tempat untuk menemukan makanan dan tempat tidur. Ketika berita kedatangannya tersebar, satu demi satu semua penghuni menutup pintu mereka baginya. Hotel tidak, penginapan tidak, bahkan penjara pun tidak mau mengundangnya masuk. Dia ditolak, diusir, dan dibuang. Akhirnya, tanpa kekuatan yang tersisa, dia pingsan di depan pintu uskup kota itu. Pendeta yang baik itu sepenuhnya sadar akan latar belakang Valjean, namun dia mengundang gelandangan tersebut ke dalam rumahnya dengan kata-kata penuh rasa iba ini. Ini bukan rumah saya. Ini adalah rumah Yesus Kristus. Pintu ini tidak menuntut dari dia yang masuk apakah dia memiliki nama, namun apakah dia memiliki kesedihan. Anda menderita, lapar, dan dahaga, Anda disambut. Apa perlunya saya mengetahui nama Anda? Lagi pula sebelum Anda memberitahu nama saya, nama saya memiliki satu yang saya tahu. Valjean membelalakkan matanya dalam ketakjubkan. Benarkah? Ya, jawab uskup, Anda disebut saudara saya. Dalam gereja ini, lingkungan dan kuorum kita bukanlah milik kita. Itu milik Yesus Kristus. Siapapun yang memasuki gedung pertemuan kita, hendaknya merasakan kekerasan. Tanggung jawab untuk menyambut semua orang yang telah menjadi semakin penting. Dunia di mana kita tinggal sedang melalui suatu masa pergolakan yang besar. Karena meningkatnya ketersediaan transportasi, kecepatan komunikasi, dan globalisasi ekonomi, bumi menjadi satu desa besar di mana orang-orang dan bangsa-bangsa bertemu, berhubungan, dan berbaur seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan mendunia yang besar ini memenuhi perancangan Allah yang Maha Kuasa. Pengumpulan umat pilihannya dari keempat penjuru bumi bukan hanya terjadi dengan mengutus misionaris ke negara yang jauh, namun juga dengan kedatangan orang-orang dari daerah-daerah lain ke dalam kota-kota dan lingkungan huni kita sendiri. Banyak tanpa mengetahuinya dituntun oleh Tuhan ke tempat di mana mereka dapat mendengar Injil dan datang ke dalam kawanannya. Kemungkinan besar orang tua berikutnya yang diinsafkan pada Injil di lingkungan Anda akanlah seseorang yang tidak berasal dari lingkaran teman dan kenalan Anda yang biasa. Anda mungkin mencermati ini melalui penampilan, bahasa, cara berpakaian, atau warna kulitnya. Orang ini mungkin telah dibesarkan dengan agama lain, dengan latar belakang yang berbeda. Memberikan penemanan merupakan tanggung jawab keimamatan yang penting. Quorum Imam Harun dan Melkisedek harus bertindak selaras dengan para sister di bawah arahan uskup untuk memastikan bahwa setiap orang disambut dengan kasih dan keramahan. Para pengajar ke rumah dan pengajar berkunjung akan mengawasi untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dilupakan atau diabaikan. Kita semua perlu bekerja bersama untuk membangun persatuan rohani di dalam lingkungan dan cabang kita. Contohnya tentang persatuan sempurna ada di antara umat Allah setelah Kristus mengunjungi benua Amerika. Catatan mengamati bahwa tidak juga ada orang laman, tidak juga macam orang apapun, tetapi mereka berada bagaikan satu, anak-anak Kristus dan para ahli waris kerajaan Allah. Persatuan tidak dicapai melalui mengabaikan dan mengucilkan anggota yang tampaknya berbeda atau lebih lemah dan hanya bergaul dengan orang-orang yang seperti kita. Sebaliknya, persatuan diperoleh melalui menyambut dan melayani mereka yang baru atau yang memiliki kebutuhan khusus. Para anggota ini merupakan berkat bagi gereja dan menyediakan bagi kita kesempatan untuk melayani sesama kita dan karenanya memurnikan hati kita sendiri. Sekarang, brother, adalah tugas Anda untuk menjangkau siapapun yang muncul di pintu gedung gereja Anda. Sambutlah mereka dengan rasa syukur dan tanpa prasangka. Jika orang tidak Anda kenal masuk ke salah satu pertemuan Anda, sapalah mereka dengan hangat dan ajaklah mereka duduk bersama Anda. Mohon buatlah gerakan yang pertama untuk menolong mereka merasa disambut dan dikasihi, alih-alih menunggu mereka untuk datang kepada Anda. Setelah sambutan pertama Anda, pertimbangkan cara Anda dapat menerus melayani mereka. Saya pernah mendengar sebuah lingkungan di mana setelah pembaptisan dua sister yang tunarungu, dua sister lembaga pertolongan yang luar biasa memutuskan untuk mempelajari bahasa isyarat agar mereka dapat berkomunikasi dengan mereka. Sungguh teladan kasih yang menakjubkan bagi sesama brother dan sister dalam Injil. Saya memberikan kesaksian bahwa tidak seorang pun adalah seorang asing bagi Bapa Surgawi kita. Tak ada orang yang jiwanya tidak berharga bagi dia. Bersama Petrus, saya bersaksi bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran kepadanya. Saya berdoa bahwa ketika Tuhan mengumpulkan domba-dombanya pada hari terakhir, dia dapat mengatakan kepada kita, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kemudian kita akan mengatakan kepadanya, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Dia akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sewaktu saya didukung sebagai pembesar umum bulan April lalu, saya sedang melayani sebagai Presiden Misi di India. Sepanjang pelayananku, saya mengamati apa yang Presiden Misi sebelumnya katakan kepada saya. Para misionaris gereja ini sangat mengesankan. Salah satu misionaris luar biasa adalah Elder Pokrel dari Nepal. Setelah menjadi anggota gereja selama 2 tahun saja, dia telah dipanggil untuk melayani di Misi Bangalore, India, misi berbahasa Inggris. Dia akan memberitahu Anda dia tidaklah siap. Itu dapat dipahami. Dia tidak pernah melihat seorang misionaris pun sampai dia menjadi misionaris. Dia tidak cukup lancar dalam bahasa Inggris untuk memahami petunjuk yang ada bersama pemanggilannya. Sewaktu dia melapor ke pusat pelatihan misi, alih-alih membawa celana panjang, kemeja putih dan dasi, dia mengemas 5 celana jeans denim, sepanjang kaos, dan gel rambut. Bahkan setelah dia mendapatkan pakaian yang tepat, dia berkata bahwa dia merasa tidak mampu setiap hari. Dia menggambarkan saat itu dari misinya. Tidak saja bahasa Inggris sulit, tetapi pekerjaannya juga menantangnya. Di atas segalanya, saya lapar, lelah, dan rindu rumah. Meskipun keadaan cukup sulit, saya bertekad. Saya merasa lemah dan tidak mampu. Saya berdoa di saat itu agar Bapa Surgawi membantu saya. Tanpa gagal, setiap kali saya berdoa, saya merasa dihibur. Meskipun pekerjaan misionaris adalah baru dan menantang bagi Elder Pokrel, dia melayani dengan iman dan setia berusaha mengikuti apa yang dia pelajari dari tulisan suci, mengkhotbahkan Injilku, dan para pemimpin misi. Dia menjadi pengajar Injil yang kuat dalam bahasa Inggris dan seorang pemimpin yang hebat. Setelah misinya dan beberapa waktu di Nepal, dia kembali ke India untuk melanjutkan pendidikannya. Sejak bulan Januari, dia melayani sebagai presiden cabang di New Delhi. Karena pertumbuhannya yang dia alami sebagai misionaris, dia terus berkontribusi untuk pertumbuhan gereja di India. Bagaimana seorang pria yang tidak pernah bertemu misionaris menjadi sekuat itu? Sebagaimana Anda akan menerima kekuatan sebagai misionaris untuk diizinkan masuk ke rumah-rumah dan membuka hati mereka di mana Anda melayani. Seperti biasa, jawaban ditemukan dalam tulisan suci dan perkataan para nabi yang hidup. Sewaktu Injil pertama kali dikhotbahkan di Inggris, Tuhan mewahyukan, barang siapa yang akan kamu utus dalam namaku melalui suara saudaramu, 12, yang sepatutnya direkomendasikan dan diwewenangkan olehmu, akan memiliki kuasa untuk membuka pintu kerajaanmu, ku, kepada bangsa apapun, kemanapun. Kapanpun Anda diutus, ketahuilah bahwa seorang anggota 12 merekomendasikan penugasan itu dan Anda dipanggil oleh Nabi Tuhan. Anda dipanggil melalui nubuat. Tuhan kemudian memberikan syarat agar janji ini dipenuhi. Dia berfirman, sejauh yang berarti janji akan dipenuhi jika mereka, maksudnya para misionaris, akan satu, merendahkan hati mereka di hadapanku, dan dua, kedua, tinggal dalam firmanku, dan ketiga, menyimak suara rohku. Janji-janji Tuhan adalah jelas. Untuk memiliki kekuatan rohani yang diperlukan untuk membuka pintu kerajaan Allah dalam negara manapun, Anda harus patuh dan memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengikuti Roh Kudus. Ketiga sifat ini berkaitan sangat erat. Jika Anda rendah hati, Anda akan berkeinginan untuk menjadi patuh. Jika Anda patuh, Anda akan merasakan Roh. Roh adalah penting. Sebagaimana Presiden Benson ajarkan, tanpa Roh, Anda tidak akan pernah berhasil. Terlepas dari bakat dan kemampuan sebagai presiden misi, sesekali saya mewawancarai para misionaris yang mengalami pergolakan karena mereka belum sepenuhnya bersih. Mereka hidup di bawah potensi rohani mereka. Tidak peduli betapa keras mereka bekerja atau berapa banyak kebaikan yang mereka lakukan, mereka tidak dapat merasakan kedamaian dan menikmati penemanan Roh Kudus sepenuhnya sampai mereka merendahhatikan diri mereka, bertobat dan mengambil bagian dari kasih karunia Juru Selamat. Tuhan memerintahkan para hambanya untuk rendah hati karena proses disembuhkan secara rohani dimulai dengan hati yang patah. Pikirkan kebaikan yang datang dari hal-hal yang dipatahkan. Tanah dicangkul untuk menanam gandum. Gandum dihancurkan untuk membuat roti. Roti dipecah-pecah untuk menjadi lambang sakramen. Sewaktu seseorang yang bertobat mengambil sakramen dengan hati yang patah dan roh yang menyesal, dia disembuhkan. Sewaktu kita bertobat dan disembuhkan melalui pendamaian Yesus Kristus, kita memiliki lebih banyak untuk dipersembahkan kepada Juru Selamat sewaktu kita melayani Dia. Ya, datanglah kepada-Nya dan persembahkanlah seluruh jiwamu sebagai persembahan. Jika Anda dibebani oleh dosa dan perlu untuk bertobat, segeralah lakukan itu. Sewaktu Juru Selamat menyembuhkan mereka yang sakit, Dia seringkali mengajak mereka untuk bangun. Tulisan suci mencatat bahwa mereka melakukannya dengan segera. Untuk disembuhkan dari penyakit rohani, terimalah ajakannya untuk bangun. Tanpa menunda, bicaralah pada uskup atau presiden misi Anda, serta mulailah proses pertobatan sekarang. Kuasa penyembuhan dari pendamaian akan mendatangkan kedamaian pada jiwa Anda serta memampukan Anda untuk merasakan Roh Kudus. Pengorbanan Juru Selamat adalah tanpa batas, tetapi dosa-dosa kita, meski banyak dan serius, dapat dihitung, dilupakan, dan diampuni. Dan betapa besar sukacitanya akan jiwa yang bertobat. Janji ini dalam ajaran dan perjanjian adalah penuh kuasa. Biarlah kebajikan mengisi pikiranmu. maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Sewaktu Anda menjalani kehidupan yang bajik, Anda akan merasakan rasa percaya yang penuh kedamaian dalam kelayakan di hadapan Allah, dan Anda akan memiliki kuasa roh. Beberapa yang adalah anggota baru atau baru kembali aktif, saya berkata, saya sekarang dapat berkata, saya layak dan memiliki hasrat untuk melayani, namun saya tidak tahu jika saya cukup pengetahuan. Pada bulan April, Presiden Monson mengajarkan, suatu pengetahuan mengenai kebenaran dan jawaban terhadap pertanyaan terbesar kita datang sewaktu kita patuh pada perintah Allah. Betapa meyakinkan untuk mengetahui bahwa melalui kepatuhan, kita memperoleh pengetahuan. Yang lain mungkin merasa terbatas dalam kemampuan atau pengalaman. Jika Anda merasa khawatir, ingatlah pengalaman dari Elder Pokerel. Bersiaplah sebaik mungkin dan ketahuilah bahwa Bapa Surgawi akan menambah upaya Anda. Penetua Richard G. Scott memberikan nasihat ini. Ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dan melalui melayani anaknya secara tidak mementingkan diri, akibat alaminya adalah kuasa Allah. Kuasa untuk melakukan lebih daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Kemampuan kita diperluas karena kita menerima kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Sewaktu Anda percaya kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa akan memberkati anaknya melalui Anda. Elder Hollings dari Nevada belajar itu di misinya. Sehari setelah dia tiba di India, dia berjalan dengan saya ke Rajamundry, area pertamanya. Siang itu, Elder Hollings dan rekannya pergi mengunjungi seorang anggota gereja dan ibunya. Ibunya ingin belajar mengenai gereja, karena dia tahu betapa Injil memberkati kehidupan putrinya. Sister Funk bergabung dengan mereka untuk memberikan penemanan. Karena pelajaran akan diajarkan dalam bahasa Inggris, dan ibu itu hanya bicara bahasa Telugu, seorang brother di cabang tersebut hadir untuk menerjemahkan. Elder Hollings, tugasnya adalah untuk mengajarkan penglihatan pertama menggunakan perkataan Nabi Joseph. Pada saat tersebut, dia berpaling kepada Sister Funk dan menanyakan, haruskah saya mengucapkannya kata demi kata, walaupun itu akan diterjemahkan? Dia menjawab, ucapkan itu kata demi kata agar roh dapat bersaksi tentang apa yang Anda katakan. Sewaktu missionaries baru ini mengajarkan penglihatan pertama menggunakan perkataan Nabi, air muka sister itu berubah. Air mata menetes. Sewaktu Elder Hollings mengakhiri pesannya, dan sebelum kata-katanya dapat diterjemahkan, ibu tersebut bertanya dalam bahasa aslinya, dapatkah saya dibaptiskan? Dan maukah Anda mengajar putra saya, rekan-rekannya? Terkasih, pintu dan hati terbuka setiap hari bagi pesan Injil, sebuah pesan yang mendatangkan harapan kepada anak Allah di seluruh dunia. Jika Anda rendah hati dan mengindahkan suara roh, Anda akan menemukan kebahagiaan besar dalam pelayanan Anda. Betapa indah musim ini untuk menjadi misionaris, saat ketika Tuhan mempergegas pekerjaannya. Saya membagikan kesaksian tentang juru selamat kita dan perintah ilahinya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah gerejanya. Dia memimpinnya melalui para nabi yang hidup. Selama jam berikutnya, presidensi utama akan mengajar kita. Marilah kita cepat mengamati. Seperti Mormon, maka ketika panggilan datang, kita layak dan mampu untuk menyatakan dengan kuasa roh, lihatlah, aku adalah murid Yesus Kristus, putra Allah. Aku telah dipanggil olehnya untuk memaklumkan firman-Nya di antara umat-Nya, agar mereka boleh memperoleh kehidupan abadi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan hal yang benar. Di akhir nyanyian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan berbicara kepada kita. Kemudian adalah kesempatan saya untuk berceramah kepada Anda.
What a beautiful sight that is.
Betapa indah kelihatan itu. Untuk berada di sini bersama para pemegang imamat di pusat konferensi dan pemegang di seluruh dunia, ini hormat untuk dihitung bersama Anda. Sewaktu saya muda, saya dapat jatuh dan bangun dengan satu terjatuhan, tapi sekarang tidak bisa lakukan itu lagi. Tak lama lalu, saya bermain ski bersama cucu lelaki saya yang berusia 12 tahun. Kami bersenang-senang ketika saya menabrak dan jatuh di daurat. Saya melakukan segala upaya untuk berdiri, tapi tidak bisa. Saya telah terjatuh dan tak bisa bangun. Secara fisik saya merasa baik-baik saja, tetapi ego saya sedikit terluka. Maka saya memakai helm dan kacamata pengamanan saya karena saya tidak mau dikenali oleh pemain ski yang lain. Saya bisa membayangkan mereka melewati saya berteriak dengan ceria, "Halo, Brother Uchtdorf." Saya mulai bertanya-tanya apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan saya. Itulah saat ketika cucu saya berada di sisi saya. Saya mengatakan kepadanya apa terjadi, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan penjelasan saya mengapa saya tidak dapat bangun. Dia menatap mata saya, mengulurkan tangan untuk menarik tangan saya, dan dengan nada yang tegas berkata, "Opa, kakek bisa melakukannya sekarang." Langsung saya berdiri. Saya masih tidak paham kejadian ini. Hal yang tampaknya mustahil hanya beberapa saat sebelumnya segera menjadi kenyataan. Karena anak laki-laki berusia 12 tahun mengulurkan tangan dan berkata, "Kakek bisa melakukannya sekarang." Itu memberikan saya keyakinan, semangat, dan kekuatan. Brother sekalian, mungkin ada kalanya dalam kehidupan kita ketika bangkit tampaknya di luar kemampuan kita. Hari itu, di atas salju, saya belajar sesuatu. Bahkan ketika kita mengira kita tidak dapat bangkit, masih ada harapan. Dan terkadang kita hanya butuh seseorang untuk menatap mata kita, mengambil tangan dan berkata, "Anda bisa melakukannya sekarang." Kita mungkin mengira bahwa wanita lebih cenderung untuk memiliki perasaan tidak mampu dan gagal daripada pria. Tapi saya tidak yakin itu benar. Pria mengalami perasaan bersalah, depresi, dan gagal. Kita mungkin berpura-pura itu tidak mengganggu, tetapi sesungguhnya mengganggu. Kita tetap merasa begitu terbebani oleh kegagalan, sehingga mulai berpikir tidak akan pernah dapat berhasil. Kita mungkin menganggap bahwa karena kita telah jatuh sebelumnya, kejatuhan adalah takdir kita. Seperti ditulis, kita terus berusaha, bagaikan perahu melawan arus yang selalu dibawa kembali ke masa lampau. Saya telah menyaksikan orang yang memiliki potensi berhenti membangun kerajaan Allah yang menantang karena mereka telah gagal sekali atau dua kali atau tiga kali. Mereka adalah pria perjanjian yang seharusnya bisa menjadi pemegang imamat dan hamba Allah yang hebat. Tetapi karena mereka pernah tersandung dan menjadi patah semangat, mereka mundur dari komitmen mereka dan mengejar kegiatan-kegiatan yang lebih mudah namun kurang bermanfaat. Dan demikian mereka melanjutkan hidup, menjalankan sebagian kecil dari potensi yang seharusnya mampu mereka capai. Seperti penyair merantap, ini adalah di antara jiwa-jiwa yang tidak beruntung mati tanpa capai hal-hal yang seharusnya mampu mereka capai. Tak seorang pun suka gagal. Dan khususnya kita tidak suka gagal ketika orang yang kita kasihi melihat kita gagal. Kita ingin dihormati, dihargai, menjadi juara. Tetapi kita manusia fana tidak dapat menjadi juara tanpa upaya dan disiplin atau tanpa membuat kesalahan. Brother sekalian, tujuan kita tidak ditentukan oleh jumlah kali kita tersandung, tetapi oleh berapa kali kita bangkit dan bergerak maju. Kita tahu kehidupan ini fana. Ini adalah ujian. Tetapi karena Bapa Surgawi kita mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, Dia menunjukkan kepada kita arah untuk menemukan jawaban. Dia telah memberi kita peta yang memungkinkan kita melewati medan yang tidak pasti dan cobaan yang kita akan masing-masing jumpai. perkataan Nabi adalah bagian daripada ini. Ketika kita tersesat, ketika kita jatuh atau menyimpang dari jalan Bapa Surgawi kita, perkataan para Nabi memberitahu kita cara untuk bangkit lagi dan kembali di jalur yang benar. Dari semua asas yang diajarkan oleh para Nabi selama berabad-abad, satu asas yang telah ditekankan berulang kali adalah pesan penuh harapan dan membesarkan hati bahwa umat manusia dapat bertobat, mengubah arah, dan kembali ke jalur kemuridan yang benar. Itu tidak berarti bahwa kita harus nyaman dengan kelemahan, kesalahan, atau dosa kita. Tidak. Dan ada perbedaan penting di antara duka cita dosa yang menuntun pada pertobatan dan duka cita yang menuntun pada keputusasaan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah mengilhami perubahan dan harapan melalui pendamaian Yesus Kristus. Duka cita dari dunia menghancurkan kita, memadamkan harapan, dan membujuk kita untuk menyerah pada godaan selanjutnya. Duka cita menurut kehendak Allah menuntut pada keinsafan dan perubahan hati. Itu menyebabkan kita membenci dosa dan mengasihi kebaikan. Itu mendorong kita untuk berdiri dan berjalan dalam terang kasih Kristus. Pertobatan sejati adalah mengenai transformasi, bukan penyiksaan atau penganiayaan, ya penyesalan yang sepenuh hati dan tulus yang ketidakpatuhan seringkali menyakitkan dan adalah langkah penting dalam proses sakral pertobatan. Tetapi ketika rasa bersalah menuntut pada kebencian diri atau mencegah diri dari bangkit kembali, itu menghambat alih-alih mendorong pertobatan kita. Brother sekalian, ada cara yang lebih baik. Marilah kita bangkit dan menjadi hamba Allah. Kita memiliki seorang juara, Juru Selamat, yang berjalan melewati lembah kekelaman mewakili kita. Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Yesus Kristus, domba tanpa celah, yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya di altar pengorbanan dan membayar harga untuk dosa-dosa kita sampai lunas. Dia mengambil ke atas dirinya penderitaan kita. Dia mengambil beban kita, perasaan bersalah kita di atas bahunya. Teman-teman terkasih, ketika kita memutuskan untuk datang kepada-Nya, ketika kita mengambil ke atas diri nyamannya dengan berani berjalan di jalan kemuridan, kemudian melalui pendamaian, kita dapat dijanjikan tidak saja kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Ketika kita membuat kesalahan, ketika kita berdosa dan jatuh, marilah kita memikirkan mengenai apa arti bertobat yang sesungguhnya. Itu berarti mengarahkan hati dan kehendak kepada Allah dan meninggalkan dosa. Pertobatan sejati dari hati mendatangkan kepastian surgawi bahwa kita dapat melakukannya sekarang. Salah satu cara musuh untuk mencegah kita maju adalah membingungkan kita mengenai siapa kita sebenarnya dan apa yang seharusnya kita hasratkan. Kita ingin meluangkan waktu bersama anak kita, tetapi kita juga ingin terlibat dalam hobi favorite kita sebagai pria. Kita ingin menurunkan berat badan, tetapi kita juga ingin menikmati makanan yang kita idamkan. Kita ingin menjadi seperti Kristus, tapi juga ingin mengungkapkan amarah kepada pengemudi mobil yang memotong jalan kita. Tujuan setan adalah menggoda kita menukar mutiara berharga dari nilai-nilai kekal dengan perhiasan plastik palsu yang hanya merupakan ilusi dan tiruan dari kebahagiaan dan sukacita. Cara lain digunakan yang musuh, sang musuh, untuk mematahkan semangat kita adalah membuat kita melihat perintah-perintah sebagai hal yang telah dipaksakan kepada kita. Saya kira adalah sifat manusiawi untuk menentang sesuatu yang bukan dari gagasan kita sendiri. Jika kita memandang makan yang sehat dan olahraga hanya sebagai sesuatu yang doktor harapkan dari kita, kita kemungkinan besar akan gagal. Jika kita memandang pilihan ini sebagai cerminan diri kita dan siapa yang kita inginkan, kita memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyelesaikan dan berhasil. Jika kita memandang pengajaran ke rumah hanya sebagai gol presiden pasak, mungkin akan gagal. Jika kita memandang sebagai gol kita sesuatu yang kita berhasrat untuk melakukannya agar menjadi lebih seperti Kristus, kita tidak akan saja memenuhi komitmen kita, tetapi juga memberkati keluarga dan kita, keluarga yang kita kunjungi dan keluarga kita sendiri. Cukup sering kita orang yang terbantu oleh teman atau keluarga. Tetapi jika kita melihat sekitar, kita akan mengenali kesempatan yang Tuhan sediakan untuk menolong orang lain bangkit dan bergerak maju menuju potensi sejati mereka. Tulisan suci menyerangkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adalah sumber kekuatan rohani jika kita menjalani hidup dengan integritas dan kesalehan dan melihat pada arah kemana kita ingin berada dalam kekekalan. Walaupun kita dapat hanya melihat tempat tujuan ilahi ini dengan mata iman, itu akan menolong kita untuk tetap di jalan yang benar. Ketika perhatian kita hanya terfokus pada keberhasilan atau kegagalan sehari-hari, kita bisa kehilangan jalan kita, berjalan tanpa arah, dan jatuh. Dengan menetapkan pandangan kita pada goal yang lebih tinggi akan membantu kita menjadi putra, saudara lelaki yang lebih baik, ayah yang lebih murah hati, dan suami yang lebih pengasih. Mereka yang hatinya tertuju pada gol-gol ilahi terkadang masih tersandung, tetapi mereka tidak akan dikalahkan. Mereka percaya dan mengandalkan janji Tuhan, mereka akan bangkit lagi karena harapan cerah mereka dalam Allah yang benar dan penglihatan untuk masa depan yang cemerlang. Mereka tahu mereka dapat melakukannya sekarang. Setiap orang, baik muda yang tua, yang mendengar suara dan membaca perkataan ini, dapat berhasil. Kita, kalau kita menuju gol-gol rohani, kita dapat belajar dari kegagalan dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia sebagai hasilnya. Brothers sekalian, akan ada saat ketika Anda mengira bahwa Anda tidak dapat berdiri atau melanjutkan. Percayalah kepada Juruselamat dan percaya bahwa dengan iman kepadanya bahwa Anda dapat berdiri lebih tinggi dan melanjut hidup. Brothers sekalian, kami mengasihi Anda. Kami berdoa untuk Anda. Anda seharusnya mendengar President Manson berdoa untuk Anda. Jikalau Anda seorang ayah muda, pemegang imamat lanjut usia atau seorang diaken yang baru ditahbiskan, kami memperhatikan Anda. Tuhan memperhatikan Anda. Kami mengakui bahwa jalan Anda terkadang akan sulit, tetapi saya memberi janji kepada Anda dalam nama Tuhan. Bangkitlah dan ikutlah dalam jejak penebus dan suatu hari Anda akan menengok ke belakang dan dipenuhi dengan rasa syukur kekal bahwa Anda telah memilih untuk mempercayai pendamaian dan kuasanya untuk mengangkat Anda dan memberi Anda kekuatan. Teman dan brother sekalian, tidak peduli berapa kali Anda telah jatuh, bangkitlah. Anda memiliki tujuan yang mulia, berdiri teguh, berjalan dalam terang Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Anda lebih kuat daripada Anda sadari. Anda lebih mampu dari yang Anda dapat bayangkan. Anda bisa melakukannya sekarang. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
All of us.
Kita semua diberkati dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Untuk memegang imamat Allah adalah untuk dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk kehidupan kekal anak-anaknya. Itu nyata, itu indah, dan terkadang itu dapat terasa luar biasa. Ada para presiden quorum penatua yang mendengarkan malam ini yang mengetahui apa yang saya maksud. Ini yang terjadi pada salah satu dari Anda. Itu seperti telah terjadi kepada banyak dari Anda. Detailnya dapat beragam, namun situasinya adalah sama. Seorang penatua yang tidak Anda kenal meminta bantuan Anda. Dia baru saja mengetahui bahwa dia harus memindahkan istri dan bayi lelakinya hari ini dari apartemen mereka tinggal ke apartemen lainnya di dekatnya. Dia dan istrinya telah meminta seorang teman jika mereka dapat meminjam sebuah truk untuk hari itu untuk memindahkan peralatan rumah tangga mereka. Teman itu meminjamkan mereka truk. Ayah muda itu mulai memuat semua yang mereka miliki ke dalam truk, namun dalam beberapa menit, punggungnya terasa sakit. Temannya yang meminjam truk terlalu sibuk untuk membantu. Ayah muda tersebut merasa putus asa. Dia teringat akan Anda, Presiden Quorum penatuannya. Pada saat dia meminta bantuan Anda, hari sudah sore. Itu adalah hari pertemuan malam gereja. Anda telah berjanji untuk membantu istri Anda dengan proyek rumah tangga hari itu. Anak-anak Anda telah meminta Anda untuk melakukan sesuatu dengan mereka, namun Anda belum melakukannya. Anda juga mengetahui bahwa para anggota dari quorum Anda, khususnya yang paling beriman, sepertinya pada saat yang sama terikat seperti Anda. Tuhan mengetahui Anda akan mengalami hari semacam itu ketika Dia memanggil Anda pada posisi ini. Maka Dia memberikan Anda sebuah kisah untuk mendorong Anda. Itu adalah perumpamaan untuk para pemegang imamat yang sangat sibuk. Kita menyebutnya kisah orang Samaria yang murah hati. Tetapi ini sesungguhnya kisah untuk seorang pemegang imamat yang sibuk. Kisah ini sangat sesuai bagi pelayanan imamat yang sangat sibuk. Ingatlah bahwa Anda adalah orang Samaria dan bukan imam atau orang Lewi yang melewatinya. Pria yang terluka itu. Anda mungkin tidak memikirkan kisah itu ketika Anda menghadapi tantangan semacam itu, namun saya berdoa Anda akan memikirkannya ketika hari-hari itu datang lagi. Kita tidak diberitahu mengapa orang Samaria itu melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Jericho. Dia tidak berjalan-jalan saja, karena dia mengetahui bahwa para perampok menantikan yang tidak waspada. Dia sedang dalam perjalanan serius. Dia membawa bersamanya seekor keledai tunggangan dan juga minyak serta anggur. Dalam perkataan Tuhan, orang Samaria itu ketika dia melihat pria yang terluka itu berhenti karena dia memiliki belas kasihan. Lebih dari sekadar merasa kasihan, dia bertindak. Ingatlah spesifik ini. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Anda dan para pemegang imamat yang Anda panggil untuk memimpin dapat memiliki paling tiga jaminan. Pertama, Tuhan akan memberi Anda perasaan belas kasihan yang Dia rasakan bagi mereka yang membutuhkan. Kedua, Dia akan menyediakan orang lain seperti pemilik penginapan untuk bergabung dengan Anda dalam pelayanan Anda. Dan ketiga, Tuhan, seperti orang Samaria yang murah hati, akan memberi imbalan mereka semua yang bergabung dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Presiden Quorum kemungkinan besar telah menindaki jaminan tersebut lebih dari sekali. Anda meminta orang lain untuk membantu dengan keyakinan bahwa mereka akan menanggapi dengan belas kasihan. Anda tidak takut untuk meminta mereka yang telah menanggapi paling sering di waktu lalu, karena Anda tahu bahwa mereka dengan mudah merasa kasihan. Anda minta mereka karena mengetahui bahwa dahulu mereka telah merasakan kemurahan Tuhan ketika mereka memilih untuk membantu. Anda meminta seseorang yang sudah sangat terbebani mengetahui bahwa semakin besar pengorbanan, semakin besar imbalan. Mereka yang telah membantu telah merasakan rasa syukur yang melimpah dari Juru Selamat. Anda dapat juga diilhami untuk tidak meminta seseorang untuk membantu. Sebagai seorang pemimpin, Anda mengenal anggota Quorum dan keluarga mereka. Tuhan mengenal mereka dengan sempurna. Dia mengetahui istri siapa yang hampir kewalahan karena suaminya tidak mampu menemukan waktu untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan. Dia mengetahui anak mana yang akan diberkati dengan melihat ayah mereka pergi sekali lagi untuk membantu orang lain, atau jika anak-anak memerlukan ayah mereka untuk meluangkan waktu bersama mereka. Namun, dia juga mengetahui siapa yang membutuhkan ajakan untuk melayani, tetapi tidak tampak seperti calon yang bersedia. Anda tidak dapat mengenal semua anggota keluarga Anda dengan baik, namun Allah dapat. Maka, seperti yang telah Anda lakukan seringkali, Anda berdoa untuk mengetahui kepada siapa meminta bantuan. Tuhan mengetahui siapa yang akan diberkati dengan diminta dan keluarga siapa yang diberkati dengan tidak dimintai bantuan. Itu adalah wahyu yang dapat datang kepada Anda sewaktu Anda memimpin di imamat. Saya melihat itu terjadi ketika saya seorang remaja putra. Saya adalah sistem pertama dalam quorum imam. Uskup memanggil saya. Dia berkata bahwa dia menginginkan saya untuk pergi bersamanya mengunjungi seorang janda. Dia mengatakan bahwa dia menunggu. Sewaktu saya menunggu dia untuk menjemput saya merasa cemas. Saya tahu bahwa dia punya penasihat yang kuat dan bijaksana. Uskup sendiri suatu hari akan melayani sebagai pembesar umum. Mengapa uskup mengatakan kepada seorang imam yang tidak berpengalaman, saya perlu bantuan Anda? Nah, saya mengetahui sekarang apa yang dia telah katakan kepada saya. Tuhan perlu untuk memberkati Anda. Di rumah janda tersebut, saya melihat dia memberitahu wanita itu bahwa dia tidak akan mendapat bantuan dari gereja sampai dia mengisi form anggaran yang ditinggalkannya sebelumnya. Di perjalanan pulang, dia berkata, hal ketika dia dapat mengendalikan pengeluarannya, dia dapat membantu orang lain. Pada kesempatan lain, uskup saya mengajak saya ke rumah orang tua pecandu alkohol yang meniru dua gadis kecil untuk menemui kami di pintu. Setelah dia berbincang singkat dengan kedua gadis itu, dia mengatakan kepada saya, kita tidak dapat mengubah tragedi dalam kehidupan mereka saat ini, namun mereka dapat merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Pada malam lainnya, dia mengajak saya ke rumah seorang pria yang tidak datang ke gereja. Uskup memberitahu bahwa dia mengasihi dia. Dan saya harus tambah ini, ia
ada botol bir yang saya mendengar itu berguling-guling di atas lantai. Uskup itu tidak mempengaruhi sifat uskup. Setiap kali uskup membawa saya bersama dia, itu mempunyai dampak besar pada saya. Saya tidak dapat mengetahui apakah uskup berdoa untuk mengetahui imam mana yang akan diberkati dengan kunjungan tersebut. Tapi Tuhan tahu, suatu hari saya akan menjadi uskup dan yang akan mengajak mereka yang imannya telah lepas untuk kembali ke Injil. Tuhan mengetahui bahwa suatu saat saya akan ditugasi dengan tanggung jawab yang besar. Anda, para remaja putra, tidak dapat mengetahui tindakan apa dari pelayanan imamat yang Tuhan siapkan bagi Anda. Kita harus memberikan bantuan rohani. Kita semua memiliki tugas itu. Itu datang dengan menjadi anggota sebuah quorum dan sebuah keluarga. Apabila iman dari siapapun dalam quorum diserang oleh setan, Anda akan merasa kasihan. Serupa dengan pelayanan yang diberikan oleh orang Samaria yang melayani mereka dengan balsam penyembuh. Dalam pelayanan Anda sebagai misionaris penuh waktu, Anda akan pergi kepada ribuan orang dalam kebutuhan rohani. Banyak tidak akan menyadari bahwa mereka berada atau punya luka rohani. Anda akan pergi dalam tugas suruhan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan yang dapat membalut luka-luka rohani mereka ketika menerima tata cara yang menuntut kehidupan kekal. Sebagai seorang anggota quorum dan misionaris, Anda tidak dapat membantu orang memperbaiki kerusakan rohani kecuali iman Anda sendiri kuat. Itu berarti jauh lebih dari sekadar membaca tulisan suci. Doa pembacaan singkat bukanlah persiapan yang cukup. Jaminan tentang apa yang Anda perlukan datang dari nasihat, dari ajaran dan perjanjian, bagian 84. Tidak juga kamu memikirkan sebelumnya apa yang akan kamu katakan, tetapi simpanlah baiklah dalam pikiran firman kehidupan, dan akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat bagian mana yang baik. Janji itu hanya bisa dituntut jika kita simpanlah baik-baik firman kehidupan. Bagian menyimpan baik dari tulisan suci tersebut bagi saya adalah soal merasakan sesuatu mengenai firman itu. Misalnya, ketika saya mencoba membantu seseorang mengenai pemanggilan ilahi Nabi Joseph Smith, perasaan kembali pada saya. Itu bukan sahaja firman dari kita, Mormon. Itu adalah perasaan dan jaminan yang datang sewaktu saya membaca kitab Mormon. Saya tidak dapat menjanjikan bahwa itu akan datang kepada setiap orang. Tetapi saya tahu Joseph Smith adalah nabi pemulihan. Saya tahu bahwa kitab Mormon adalah firman Allah karena saya menghargainya. Saya tahu dari pengalaman bahwa Anda dapat memperoleh jaminan kepastian oleh roh. Karena itu telah datang kepada saya. Anda harus memiliki jaminan tersebut sebelum Tuhan menaruh jika kita di dalam jalan orang yang memerlukan kita. Ada persiapan lain yang harus kita buat. Adalah sifat manusia untuk menjadi keras terhadap rasa sakit orang lain. Itulah salah satu alasan mengapa Juru Selamat pergi sejauh itu untuk memberitahukan tentang pendamaiannya dan tentang mengambil ke atas dirinya rasa sakit semua orang supaya dia mengetahui bagaimana menyokong mereka. Bahkan yang terbaik dari pemegang imamat fana Bapak Surgawi tidak mencapai standar belas kasihan seperti Juru Selamat. Kecenderungan manusia adalah untuk menjadi tidak sabar. Kita harus berhati-hati agar ketidaksabaran kita diartikan sebagai kecaman atau penolakan. Sewaktu kita bersiap untuk memberi sokongan bagi Tuhan,
ada tulisan suci untuk membimbing kita. Itu berisi karunia yang akan kita perlukan bagi perjalanan kita. Orang Samaria memiliki karunia itu. Kita juga diberitahu, karena saudara-saudara terkasih, jika kamu tidak memiliki kasih amal, kamu bukanlah apa-apa, karena kasih amal tidak pernah gagal. Kasih amal adalah terbesar dari segalanya. Karena saudara-saudara terkasih, berdoalah kepada Bapa agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih itu yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati putranya, agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena Dia akan melihatnya sebagaimana Dia adanya, agar kita boleh memiliki harapan ini, agar kita boleh dimurnikan. Saya berdoa agar kita dapat mempersiapkan diri sendiri untuk memberikan pelayanan imamat apapun yang Tuhan mungkin tetapkan bagi kita dalam perjalanan fana kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami berterima kasih atas kehadiran Anda malam ini. Dan kami berterima kasih kepada paduan suara imamat. Dan mengakui serta berterima kasih kepada semua yang telah membantu. Sekarang adalah kesempatan kita untuk mendengar dari Nabi kita, Presiden Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penetua Walter F. Gonzalez dari 70.
Tonight, malam ini di pusat konferensi di Salt Lake City dan di lokasi-lokasi yang jauh dan dekat berkumpul para pemegang imamat Allah. Anda adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, sebagaimana dinyatakan Rasul Petrus. Saya terhormat memiliki berkesempatan untuk berbicara kepada Anda. Ketika saya dibesarkan setiap musim panas, keluarga kami mengendarai mobil ke negara Provo, 72 km ke selatan dari Salt Lake, di mana kami tinggal beberapa minggu. Kami laki-laki selalu ingin pergi memancing atau berenang, dan kami selalu mendorong ayah mengemudikan mobil lebih cepat. Di masa itu, mobil itu adalah Oldsmobile 1928. Kalau dia terlalu cepat, ibu saya mengatakan, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya berkata, injak pedal gasnya, ayah, injak gasnya. Ayah biasanya mengendarai kira-kira 56 km per jam sepanjang jalan hingga ke Narai Provo atau sampai tiba di belokan jalan dan kami terhenti oleh kawanan domba. Kami menonton ratusan domba berjalan melewati kami, sepertinya tanpa gembala. Beberapa anjing menggonggong di belakang sementara domba-domba berjalan. Jauh di belakang domba, kami melihat gembala di atas kudanya. Dia biasanya terkadang duduk membungkuk di atas pelana sambil tertidur. Itu berbeda dengan apa yang saya lihat di Munich, Jerman bertahun-tahun lalu. Saat itu hari Minggu pagi dan kami berjalan ke konferensi misionaris. Saya melihat keluar jendela mobil Presiden Misi dan melihat seorang gembala berjalan di depan domba. Domba mengikuti gembala kemanapun dia pergi. Jika dia bergerak ke kiri, domba mengikutinya ke kiri. Jika dia bergerak ke kanan, domba mengikutinya. Saya membandingkan antara gembala sejati yang menuntun dombanya dan gembala yang mengendarai kuda di belakang. Yesus berfirman, "Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku." Dia memberikan teladan sempurna gembala yang sesungguhnya. Brother sekalian, sebagai imamat Allah, kita memiliki tanggung jawab pengembalaan. Kebijaksanaan Tuhan memberi pedoman yang dengannya kita dapat menjadi gembala bagi keluarga-keluarga gereja yang kepadanya kita dapat melayani, mengajar, dan bersaksi. Itu disebut pengajaran ke rumah. Dan inilah yang saya mau bicarakan. Uskup setiap lingkungan mengawasi penugasan para pemegang imamat sebagai pengajar ke rumah untuk mengunjungi rumah-rumah anggota setiap bulan. Mereka pergi berpasangan. Bila mungkin, seorang remaja putra dalam jabatan imam atau pengajar imamat Harun menemani seorang dewasa pemegang imamat Melkisedek. Sewaktu mereka pergi ke rumah-rumah mereka yang tanggungjawabnya, pemegang imamat Harun hendaknya menolong mengajar. Penugasan seperti itu mempersiapkan remaja putra ini untuk pelayanan misi, juga pelayanan imamat selama hidup. Pengajaran ke rumah adalah tanggapan wahyu modern yang menugaskan membaptis pemegang imamat, mengajar, memaparkan, mengimbau, membaptis, mengunjungi rumah setiap anggota, dan mengimbau mereka berdoa dengan bersuara dan secara rahasia, dan melaksanakan kewajiban keluarga untuk mengawasi gereja selalu, dan berada bersama dan menguatkan mereka, dan memastikan tidak ada kederhakaan gereja, tidak juga kasar satu sama lain, pendustaan, pemfitnaan, tidak juga pembicaraan jahat. Presiden McKay menasihati, pengajaran ke rumah adalah salah satu kesempatan paling mendesak dan paling bermanfaat untuk memelihara dan mengilhami, menasihati dan mengarahkan anak-anak bapa kita adalah pelayanan dan panggilan ilahi. Adalah kewajiban kita sebagai pengajar ke rumah untuk membawa roh ke dalam setiap rumah dan hati. Dengan mencintai pekerjaan ini dan usaha sebaik mungkin, kita akan mendatangkan kedamaian, sukacita, dan kepuasan yang tak terhingga bagi seorang pengajar anak-anak Allah yang mulia dan berdedikasi. Dari kitab Mormon kita membaca Alma menabiskan semua imam dan pengajar mereka, dan tak seorang pun ditabiskan kecuali mereka pria saleh. Oleh karena itu, mereka mengawasi orang-orang mereka dan memelihara mereka dengan apa yang berkaitan kebenaran. Dalam melaksanakan tanggung jawab pengajaran ke rumah, kita bijaksana jika kita belajar dan memahami kesulitan-kesulitan setiap anggota keluarga, sehingga kita dapat menjadi efektif dalam mengajar dan memberikan bantuan dibutuhkan. Kunjungan pengajaran ke rumah juga lebih berhasil jika janji berkunjung dibuat terlebih dahulu. Untuk melukiskan pokok ini, saya membagikan pengalaman yang saya miliki beberapa tahun lalu. Pada waktu itu, Komite Eksekutif Misionaris terdiri dari Spencer Kimball, Gordon B. Hinckley, dan Thomas S. Monson. Suatu malam, Brother dan Sister Hinckley menjamu makan malam di rumah mereka untuk para anggota komite dan para istri mereka. Kami baru saja menyelesaikan hidangan yang lezat ketika seseorang mengetuk pintu. Presiden Hinckley membuka pintu dan mendapati salah seorang dari pengajar ke rumahnya. Pengajar ke rumah berkata, "Saya tahu saya tidak membuat janji datang dan rekan saya tidak bersama-sama, tetapi saya merasa tergerak datang malam ini. Saya tidak tahu Anda ada tamu di rumah Anda." Presiden Hinckley dengan sopan mengundang pengajar ke rumah masuk dan duduk serta memberitahu ketiga rasul dan istri kami mengenai kewajiban kita sebagai anggota. Dengan sedikit gugup, pengajar ke rumah melakukan sebaik-baiknya. Presiden Hinckley mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Setelahnya dia bergegas keluar. Saya menyebutkan satu contoh lagi cara tidak benar melakukan pengajaran ke rumah. Presiden Marion G. Romney, penasihat presidensi utama beberapa tahun lalu, menceritakan mengenai pengajar ke rumahnya yang datang ke rumah Romney pada suatu malam di musim dingin. Dia terus memegang topinya dan bertindak gugup ketika diminta duduk dan memberikan pesan. Sementara dia tetap berdiri, dia berkata, "Brother Romney, cuaca di luar sangat dingin dan saya membiarkan mesin mobil saya tetap hidup agar tidak mati. Saya harus hanya berkunjung agar dapat memberitahukan uskup bahwa saya melakukan pengajaran ke rumah saya." Presiden Benson setelah menceritakan pengalaman Presiden Romney ini, kemudian berkata, "Kita dapat berbuat lebih baik dari itu, para brother, jauh lebih baik." Saya setuju. Pengajaran ke rumah lebih dari kunjungan rutin sekali per bulan. Kita memiliki tanggung jawab mengajar, mengilhami, memotivasi, dan ketika mengunjungi mereka yang tidak aktif untuk mengaktifkan mereka dan pada akhirnya mendatangkan permuliaan kepada para putra dan putri Allah. Untuk membantu upaya-upaya kita, saya membagikan nasihat ini yang berlaku untuk para pengajar ke rumah. Ini datang dari Abraham Lincoln. Jika Anda ingin seseorang bergabung dengan Anda, pertama, yakinkan kepadanya Anda adalah temannya. Presiden Ezra Taft Benson mengatakan, "Yang paling penting, jadilah teman tulus bagi orang dan keluarga Anda ajar." Seorang teman mengunjungi lebih dari sekali sebulan. Seorang teman lebih peduli membantu orang daripada mendapatkan pengakuan. Seorang teman peduli. Teman menunjukkan kasih. Teman mendengarkan. Dan teman menjangkau. Pengajaran ke rumah menjawab doa dan memungkinkan kita melihat perubahan dalam kehidupan orang-orang. Sebuah contoh mengenai ini adalah Dick Hammer yang datang ke Utah bersama Korps Bantuan Sipil selama masa depresi. Sewaktu berada di sini, dia bertemu seorang remaja putri Osa dan menikahinya. Dia membuka Cafe Dick di St. George, Utah, yang menjadi tempat pertemuan populer. Ditugaskan sebagai pengajar ke rumah bagi keluarga Hammer adalah Willard Milne, seorang teman saya. Karena saya juga kenal Dick Hammer, karena telah mencetak menu kafenya, saya terkadang menanyakan Brother Milne, ketika berkunjung ke St. George, bagaimana kemajuan teman kita Dick Harmon? Jawabannya, umumnya dia maju tetapi secara perlahan. Ketika Willard Milne dan rekannya mengunjungi rumah Hammer setiap bulan, mereka selalu memberikan pesan Injil dan membagikan kesaksian. Tahun-tahun berlalu dan suatu hari Willard menelpon saya dengan berita bagus. Brother Manson, dia berkata, Dick Hammer sudah diinsafkan dan akan dibaptis. Usianya hampir 90 tahun dan kami berteman di sepanjang kehidupan dewasa kami. Keputusannya membuat saya sangat senang. Saya telah menjadi pengajar ke rumah banyak tahun. Willard menjadi sedikit emosional ketika dia menyampaikan pesan ini kepada saya. Brother Hammer memang dibaptiskan dan setahun kemudian masuk ke bait suci di St. George dan menerima pemberkahan dan berkat pemeteraiannya. Saya bertanya, apakah Anda pernah patah semangat karena begitu lama menjadi pengajar ke rumahnya? Dia menjawab, tidak, upaya saya membuahkan hasil. Sewaktu saya menyaksikan sukacita yang datang kepada anggota keluarga Hammer, hati saya dipenuhi rasa syukur atas berkat-berkat yang Injil bawa ke dalam kehidupan mereka dan atas kesempatan yang saya miliki membantu. saya bahagia. Brothers sekalian, adalah privilege bagi kita untuk mengunjungi dan mengajar banyak orang selama bertahun-tahun, mereka yang kurang aktif maupun mereka penuh komitmen. Jika kita rajin akan pemanggilan kita, kita akan memiliki banyak kesempatan memberkati kehidupan orang lain. Kunjungan kita kepada mereka yang menjauhkan diri dari gereja dapat menjadi kunci yang akan membuka pintu agar mereka kembali. Marilah kita menjangkau kepada mereka yang menjadi tanggungjawab kita dan membawa mereka ke meja Tuhan untuk mengenyangkan diri dengan firman-Nya dan menikmati penemanan roh-Nya dan bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jika ada antara anda yang menjadi kurang peduli mengenai kunjungan pengajaran ke rumah, saya mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya membaktikan diri anda kembali dengan memenuhi kewajiban pengajaran ke rumah anda. Putuskan sekarang melakukan upaya apapun yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan mereka yang menjadi tanggung jawab anda. Ada kalanya ketika lebih banyak dorongan dibutuhkan untuk membantu rekan pengajaran ke rumah anda, pergi bersama anda. Tetapi jika anda gigih, anda akan berhasil. Brothers sekalian, upaya-upaya kita dalam pengajaran ke rumah berkelanjutan. Pekerjaan ini tidak akan pernah berakhir sampai Tuhan berkata, cukuplah. Ada kehidupan yang harus ditingkatkan, ada hati yang harus disentuh, ada jiwa yang harus diselamatkan. Kita memiliki privilege meningkatkan, menyentuh, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga itu yang pemeliharaannya dipercayakan kepada kita. Kita hendaknya melakukannya dengan setia dan dengan hati penuh sukacita. Sebagai penutup, saya menggunakan satu contoh khusus menggambarkan jenis pengajar ke rumah yang seharusnya kita menjadi. Ada pengajar yang kehidupannya lebih hebat dari kehidupan semua orang lainnya. Dia mengajarkan tentang kehidupan dan kematian, kewajiban dan tujuan. Dia hidup bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Bukan untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi untuk mengorbankannya demi orang lain. Dia menggambarkan kasih yang lebih indah daripada nafsu, kemiskinan yang lebih kaya daripada harta karun. Dikatakan mengenai pengajar ini bahwa dia mengajar dengan wewenang dan tidak seperti dilakukan para ahli Taurat. Hukum-hukumnya tidak dituliskan di atas batu, tetapi di dalam hati. Saya berbicara mengenai Tuhan yaitu Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat, dan penebus seluruh umat manusia. Laporan dalam Alkitab menyatakan, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dengan dia sebagai teladan kita terus-menerus, kita akan memperoleh bantuan ilahinya. Dan dalam pengajaran ke rumah kita, kehidupan akan diberkati, hati akan dihibur, jiwa akan diselamatkan. Kita akan menjadi gembala sejati. Semoga demikianlah hendaknya. Saya berdoa dalam nama gembala baik itu Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
kami yang ada di surga, kami berdoa pada hari ini dengan syukur atas ajaran yang telah kami dengar. Kami bersyukur atas semua ilham yang telah kami terima. Kami bersyukur atas lagu-lagu dan kami juga bersyukur atas Nabi dan ajarannya tentang ajaran di rumah. Kami berdoa untuk dia. Kami sangat bersyukur atas teknologi yang membiarkan kami semua berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Kami sangat bersyukur atas putramu, pembela kami dan penebus kami. Kami berdoa agar Engkau memberikan berkat kepada kami.
Thy will be done in all things.
Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.